is geen uitsondering nie. Elke maandagoggend begin ons so lekker vroeg met 'n manne storie. En vanmôre is dit vir my so lekker. My naam is Miller Kroukamp om 'n goeie vriend. Ek wil eintlik sê dis 'n nuwe vriend want ek het jou so 'n paar maande gelede ontmoet. Erasto, sê gou goeiemôre.
Goeiemôre, dankie vir die voorreg om so lekker saam met jou te kuier. Dis so lekker om hier in die ateljee te wees en bietjie net met jou te kan connect oor 'n storie wat so baie in gemeen het met mense rondom ons.
Dis 'n interessante storie waarmee Erastus besig is en hy kom vars uit die Kaap uit en ek het jou seker so wat 'n klompie maande gelede ontmoet en toe ons mekaar net gesien het, het dan net iets gebeur en ek wou jou graag hier met jou storie gekry het. Maar sê vir ons 'n bietjie hoe het jy groot geword?
So ek is 'n pastoriekind en ek het groot geword in die evangelies gereformeerde kerk waar my pa nog steeds 'n leraar is en in 'n pastorie groot geword, baie rondgetrek as kind en in die kerkbanke groot geword. Van kleins af geleer presies geweet wat is die regte ding. Ek het baie, laat ek sê, ek het baie kopkennis gehad. Ek het geweet wat die regte ding is. Ek het geweet die liefde van God, geweet wat hy vir ons gedoen het. Ek weet wat sy wat die genadegawe van Jesus wat hy vir ons in die kruis gedoen het. En ek het al daai goed geweet en ek het altyd goed gedoen in my Bybelkennis eksamens en al daai tipe van dinge, maar met soos tyd aangegaan het, veral meer na skool, het dinge bietjie begin skeef draai. En toe het ek so bietjie my rug op die Here en op my verhouding met hom eintlik maar heeltemal gedraai en dis toe eintlik drie dinge begin skeefloop.
Maar hulle sê predikante se kinders is die stoutstes.
Ja, dit is so, maar omdat ons met die gemeente se kinders uithang, so dis eintlik hulle wat ons so stout maak. Maar ek het daai nogal baie gehoor, maar dit is waar. Dit is ek dink predikant kinders hou daarvan om die boundaries bietjie te push omdat ons baie keer in baie sterk grense groot gemaak word. Ek dink as ons daai kans kry, wil ons graag daai grense elke keer oorskry. En ek dink dis maar waar dit vandaan kom dat ons so stout is.
Ek het jou leer ken en daar's so ekstra spul adrenalien wat in jou are pomp. Was dit as kind ook so?
Ja, my ma sal sê ek is 'n kind wat altyd die grense toets. Ek het altyd groter en hoër en verder en meer en ek was baie selfstandig ook van dat ek jonk was. Waar ek as ek nie iets uit 'n kas kon kry nie, sal ek nie vir hulp vra nie. Ek sal die grootste stoel nader sleep, op die stoel klim en myself help. So ek was nog altyd 'n avontuurlustige besige seun en ek dink ons hou daarvan om die etenstafel nou dan as ek by hulle kuier nou dan veral soos die naweek hou ons van om 'n bietjie stories uit te haal waar hulle my ma vertel hoe besig en hoe besig ek hulle gehou het toe klein. Was.
Ek vermoed daar's 'n klompie stories wat jy hulle kan vertel wat hulle nie van weet nie, maar ons gaan nie vandag
daar is so baie en die ongelukkig is nie alles van dit goed nie. So dis maar beter dat hulle dit nie weet nie. Maar ons het 'n goeie verhouding. So ek het al meeste van die goed wat ek al aangevang het, weet hulle ook van. En is vir my amazing hoe hulle ook my net daai liefde gegee het en die vergifnis op die ou end en hoe ons net weer kan opmaak en hoe ons vandag 'n amazing verhouding het.
Voordat ons in die see storie induik, jy het saam met die Here groot geword in 'n verhouding saam met die Here gehad. Wat het gemaak dat jy 'n bietjie weggedraai het?
Ek dink die feit dat ek met verkeerde vriende betrokke geraak het, het 'n groot rol gespeel, maar ook dat ek het nie daai dissipline en daai alleentyd, my stilte tyd, daai tyd om net daai die verhouding na te kyk. Nie enige verhouding as jy nie gaan praat nie, jy gaan nie moeite doen nie, dan gaan daai verhouding maar op die ou end doodloop, soos 'n plantjie, 'n saailing wat ontkiem en begin groei as hy nie gereeld water kry en sonlig kry, gaan hy op die ou end doodgaan. En ek dink dis op die ou end maar wat gebeur het. En dit is eintlik wat sleg is op naderhand dit het eers outomaties begin gebeur, maar op die ou end toe was dit maar 'n keuse van my. Waar ek net gesê het van hoorie, so ek weet wat ek moet doen, maar ek het anders gekies. En so dit is eintlik maar ek aanvaar die 100% die verantwoordelikheid daarvoor vir daai keuses wat gemaak is en ek het net bietjie in die wêreld geleef en my kop lekker hard gestamp.
Vertel kortliks vir ons, toe jy klaar is by skool en hoe het jou lewe toegemaak en waarheen het die adrenalien jou gevat?
So ek het ek was in Wellington gewees vir 'n paar maande waar ek by die CBUT vir 2 maande gestudeer het, wat ek toe eers gestop het en ek het op 'n melkplaas gaan werk en dit was van 3:30 die oggend het ons begin melk en dit was lang ure, harde werk, dit baie geniet en toe die jaar daarna as ek Potchefstroom toe, ek het by Pikke gaan studeer en ek het daar met verkeerde goed betrokke geraak en ek het begin dwelms gebruik, ek het baie gedrink, baie gerook en ek het net eintlik maar glad nie aandag ook gegee aan my akademie nie. Ek was daar vir 'n lekker tyd en ek het nie omgegee oor my naam, my reputasie, wie my ken, wat ek is, wat se invloed ek op mense het nie en ek het net baie ver van die pad af gedwaal en die invloed wat ek op mense gehad het was nie goed nie.
Erasmus, Jou storie is 'n see storie. So, hoe het jou geïnteresseerdheid in die see gekom en begin vir ons te vertel waar het jy opgeëindig?
Ja, dat is eintlik nog interessant. Ek het nooit van kleins af, ek het altyd van swem gehou en daai tipe goed, maar ek het nooit eintlik 'n liefde vir die see gehad nie. Dis eintlik maar iets wat ek later ontwikkel het. Maar een van ons familievriende het sy het op hierdie groot seiljag te gaan werk op die superyachts. En dit het baie lekker vir my gelyk want jy word goed vergoed daarvoor. Jy reis lekker rond en jy sien mooi plekke. En dit was iets waaraan ek nogal belang gestel het om daai tipe van goed te doen. En ek het ook kans gevat en ek het vir my pa gesê nadat ek nou al 2 keer ander goed probeer het dat ek sal dit graag wil doen. En my pa, die amazing man wat hy is, het vir my gesê dis reg, ons gaan 'n plan maak en ek en hy het geld geleen sodat ek my kursusse kan gaan doen. En ek is toe besluit om Thailand toe te gaan en daar in Asië my kursusse te gaan doen. En ek het my superyacht training gedoen by 'n skool daarso en ek het begin werk soek. So dit werk is jy sal jou kursusse doen, jy sal dan op die marinas gaan rondloop en al die bote wat daar is, sal jy jou CV voorgee en sê hoor, as jy enige werk oop het, enige posisie oop het. So ek was 'n deckhand. Dit beteken ek het buite op die boot gewerk, hierdie boot gewas, ek het die enige speelgoed soos klein bote of duikbootjies of wakeboards en al daai tipe van goed, al die speelgoed het ek in stand gehou en skoon gehou. So dit is eintlik maar baie werk. Ons het eintlik maar net stainless steel gepolish elke dag want ons moet maar baie stainless steel op daai bote en dit moet altyd te 7 ster. So dit moet silwer skoon wees heeltyd. Dis baie moeite, baie harde werk. En ek het so werk begin soek en ek het nie eintlik werk gekry nie, maar my lewenstyl was, ek het nog steeds alles gedoen wat ek in Suid-Afrika gedoen het en ek was nie 'n goeie mens. Ek het ook nie 'n goeie invloed op die mense rondom my nie. Die skool waar ek was eintlik maar 'n bietjie geskok om te sien hoe ekstreem ek dit uitleef en maar op een of ander manier het hulle tog so bietjie van my gehou. Weet ek nie hoekom nie. En op die ou eind op die laaste dag bid ek en ek sê Jare, ek het nie genoeg geld oor om nog 'n aand te kan bly en te kan eet. Ek gaan moet terug aan Suid-Afrika toe, nog 'n failure in my lewe. Ek weet nie wat ek gaan doen as ek nie vandag werk kry nie. Dit was 'n Saterdag en ek het gaan loop. En ek het by die een marina gestop en ek het by al die bote gestop. En ek besef toe dat ek daar klaar is, paar ure later dat ek het nie werk gekry nie. En ek sê ek gaan weer stap. En ek stap verby 'n boot waar ek al verbygestap het. En ek sien 'n man en ek roep hom nader. En ek sê vir hom, hoorie, so ek is nou net klaar met my kursusse. Ek is op soek na dagwerk. Kan ek julle nie net uithelp net bietjie vir hier en daar wat ek kon. So sê hy nee, is reg, ek kan maandag begin. Ek is skrik so groot, ek vra vir hom as jy seker. En hy sê nee, is reg maandag, maar ek sê vir hom ek moet vandag begin werk. Ek staan in my netjies 'n mooi wit hemp, my chino broekie met my mooi skoene, ek's daar op die boot, maar ons begin skuur, ons begin verf en op die ount het ek toe met daai boot betrokke geraak. Dit was so 30 meter seilboot en ek het lekker daar gewerk vir 'n paar maande. Toe het ons gegaan op 'n trip Maleisië toe, net om 'n paar voorwerpe te gaan optel wat ons gekoop het en in die proses daar verloor ek my paspoort. En dit is altyd baie sleg as jy jou paspoort verloor as jy oor see is en hulle wil my te eers daar los en na 'n lang storie kry ek dit reg dat ek die eienaar van die boot skakel en vir hom sê hoor hierso, die kaptein wil my net in Maleisië los wat hy nie eintlik mag doen nie en ek sê toe vir hom, ek vra toe vir hom om my te help en met die belofte dat ek sal eendag terugkom en vir hom die geld kom afwerk dit waarmee hy my nou help want anders sou ek gestrand gewees het in Maleisië. Oor na 'n lang storie nadat ek my vlug verpas het en klomp goeders, kom ek op eind toe terug Suid-Afrika toe en ek doen toe aansoek vir my nuwe paspoort en in die tyd dat ek by die huis is by my ouers in die Parel, deel my ma met my een oggend iets wat sy het haar stilte tyd uitgelees het. En dis die gedeelte van in Genesis van Hagar en Ismael. En ek was eintlik frustreerd op daai tyd dat sy het my gedeel het want ek wou nie eintlik enigiets daarmee te doen gehad het nie. En sy deel met my die gedeelte waar hulle in die woestyn ingestuur is met kos en water en toe die kos en water opraak, toe sê die woord dat Hagar wou nie gesien het hoe die seun sterf nie. En sy gaan sit vir Ismael onder 'n bos iewers en sy gaan sit een kant en die Here vra toe vir haar, maar Hagar, wat doen jy? En sy sê Here, ek wil nie die dood van die seun aanskou nie. En ek wonder hoekom sal my ma nou vir my hierdie vertel? En hy sê Hagar, ek het na die stem van die seun geluister daar waar hy is. En my ma sê vir my dit voel of die Here net vir haar sê dat sy vir my moet sê dat maak nie saak waar ek is nie. In die boot, op die boot, onder die water of in die water is nie, roep en die Here sal jou hoor. En ek sê great, dankie, amazing. Dis reg, ek waardeer dit en ek groet en ek gaan terug Thailand toe, min wetende dat daai woorde my lewe eintlik baie gaan beïnvloed. Paar maande later soek ek na ander geleenthede om bietjie meer ondervinding te kry en ek sien 'n ou wat sukkel om 'n bakkie af te laai en ek help hom om 'n bakkie af te laai en hy gee vir my sy besigheidskaartjie vir my en hy sê hoor hier is my nommer, stuur vir my WhatsApp en dan van tyd gaan verby en ek bid, nou bid ek weer.
Ek is net nuuskierig oor die gebiddery, is dit elke keer net die laaste uitweg?
Laaste uitweg, elke keer as ek alles self probeer, dan denk ek oor die, laat ek nou maar probeer bid. En dan ek, toch, ontdek, ek het al die kennis gehad, ek het geweet dat die Here is daar, en ek weet hy wil, maar ek het hom eindelijk maar net as een lucky charm gebruik, wanneer ek het nodig het, wat baie sleg is om te sê. En ek bid, ek sê, Here, as daar enige iets is wat goed kan wees vir my, laat het oor my pad kom, asseblief. Amen. Nie jammer wat ek doen, en ek leef nog steeds soos ek leef, daai volgende oggend toe ek wakker word, toe kry ek een boodskap, wat sê hoorie, Erastus weer soms seil Nieu-Seeland toe. Nou, ek het nie geweet wat het behels nie, ek het geweet hoe groot is die boot nie, ek het net vir hom gesê, ek's in. En op die oomblik toe wat gebeur het is, ons moes een boot aflever wat iemand gekoop het, wat in Nieu-Seeland bly, en die boot was toe heidiglik in Singapore, en ons moes toe seil van Singapore af, Auckland in Nieu-Seeland toe, wat so 12.000 kilometer is. Dit was
dis amper so ver soos van hier af Kaap toe.
Amper, ja, amper so ver, net 12 keer. So, dis baie ver. En ons het toe die route beplan, en toe gekyk die route wat ons wil beplan, om so vinnig as moontlik te doen, is toe nie die tourist straight, wat tussen Papua New Guinea en Australië is nie, maar ons wou noord van Papua New Guinea omgaan, om die winde bietjie meer beter was in daai areas. Maar dit sou ook dan beteken, die route wat ons seil, is deur die Sulu en die Celebi See, wat baie seerowery het, daar's baie storms, dis 'n baie gevaarlike route gewees. So, dit was adrenalien, dit was gevaar, dit was alles wat ek wou gehad het, en dit was vir my so lekker gewees om dit te kon doen. Hulle het my toe afgevlieg Singapore toe, ons het daar op die boot geklim, lekker in Singapore rond geloop, op die boot geklim, ons het begin seil, by Borneo gestop in Kota Kinabalu, en van daar verder, en toe, terwyl jy so op 'n boot is, ons is net 3 bemanningslede, op 47 voet Beneteau seilboot, en dan jy moet maar watch wat jy moet sit, of jy het een wag wat jy moet staan, so dat ons 4 ure in die dag, en 4 ure in die aand gedoen. Dan moet jy seker maak die boot seil in die regte rigting, jy moet kyk na die windspoed, dat jy nie te veel wind uit het, as daar storm is nie, maar dat kan die boot omval, of het kan die mas breek, so jy moes 100% funksioneer, 100% van die tyd, en dit was my baie lekker, dit was adrenaline, dis buite, dis rof, dis nie makkelijk nie, en een maand in die route in, die 13de September, net nadat die vorige persoon van sy watch afgekom het, ek so 1.5 van my watch, en omtrent so halfpad, 10:30 die oggend, is ek soos ek menigte male al van tevore gedoen het, besig om wasgoed te doen. Maar hoe dit gewoonlik nou werk is, daar's nie jou dubbelbalie wasmachine of 'n speed queen nie, jy gaan na die boot, jy skep soutwater, jy was die wasgoed in soutwater, en jy spoel het met 'n klein bietjie vars water uit, omdat jy net 'n sekere aantal hoeveelheid vars water het. En ek het toe gegaan die dag, die kaptein was besig om 'n story te kyk in die kajuit, die ander bemanningslid het geslaap, en ek is buite, dit is 'n rustige dag, ons is besig om op engine op autopilot te beweeg, want die wind het nie eintlik gewaai nie, so dit was 'n heel rustige tyd, ek het net 'n hemp aan, ek het nie 'n life jacket aangehad nie, ek dink ek het nog staan en rook agter op die boot, dit was vir my nog, weet, dit was maar nog hoe ek was, en gaan toe om water te skep, net om die kaptein se laken klaar te was, wat hy gebruik het. En in die proses, dat ek gaan om water te skep vir die laaste keer, gry die emmer uit my hand uit, en in die proses vir my om die emmer te gryp, val ek van die agterkant van die boot af. En dadelijk toe dit gebeur, toe moet ek 'n split sekonde besluit maak, swem ek nou agter die boot aan, probeer die boot haal, of gaan ek bly by die emmer waarmee ek nou afgeval het. In daai oomblik kies ek toe om die emmer te bly en om te draai en om af te druk in die water sodat hy my op die ouend kan laat dryf, omdat ek nie 'n lewensreddingsbaadjie aangehad het nie, en ek het dadelik het ek besef van wat se groot moeilikheid ek is, en ek het begin skree en ek het hulle aandag probeer trek, en ek het net gewag dat die kaptein sy kop by die kajuit gaan uitdruk en gaan sien, en die boot gaan stop met my optel, en ek skree en ek skree en ek skree, en ek besef dat as die boot 10-15 meter van my af is, gaan hulle my nie oor die gedruis van die engine eintlik hoor nie. En in daai oomblik besef ek, hoorie, maar ek moet my energie spaar, want ek weet nie nou wat gaan gebeur nie, ek weet nie hoe lank ek hier gewees, ek weet nie wat gaan gebeur nie. En vir die heel eerste keer in my lewe is ek 100% totaal en al alleen, geïsoleer, maak nie saak wat ek doen in daai situasie, ek kan nie dit verander nie. En wat vir my erg was, ek onthou nog hoe ek na die boot gekyk, deur die boot vir my wegseil, omdat hy op autopilot is, ek onthou die boetjie, die dingie wat ons aan die agterkant opgehuis het, hoe hy gewieg het, en naderhand kon ek dit nie meer sien nie, ek kon net die boot sien, en toe kon ek net die mas sien, en nader kon ek die mas nie eers meer sien nie, en ek was so totaal en al alleen. En om jou idee te gee, daai oomblik was ons 600 kilometer van die naaste land, wat 'n eiland daar was, en die water was 4 kilometer diep. So dit is in die Suid-China See, daar is nie een shipping line nie, daar is nie visvang, manne wat visvang 600 kilometer van land af nie, dit is totaal en al, sal hulle in Engels sê, the odds was against me, en dit is totaal en al iets wat jy moet ten alle koste vir my, een van my vriende het my gesê, maak nie saak wat jy doen nie, moet nie van die boot afval nie, en toe ek in die oomblik in die water is, en ek is daar op die emmer, nadat ek baie kwaai met myself was en hard met myself gepraat het, toe onthou ek die woorde wat my ma vir my gesê het, 'n paar maande terug terwyl ons in die Parel gesit het, wat sê ras maak nie saak waar jy is nie, of jy nou op die boot, in die boot, in die water, onder die water is nie, roep en die Here sal jou hoor. En ek onthou 'n vers wat ons as kind geleer het van Psalm 50 vers 15 wat sê, roep my aan in jou dag van benoudheid, ek sê jou uithelp, maar jy moet my eer. En in daai tyd was my lewe sleg en vuil en ek was regtig in 'n verlore toestand. Alhoewel ek die Here geken het, het ek heeltemal afvallig geraak van hom en ek het niks met hom te doen gehad nie. En ek bid en ek sê, Here, ek verdien nie dat U my nou hoor nie. Ek verdien nie eers eintlik dat ek nou U naam noem nie. Here, maar ek vra as dit U wil is, asseblief spaar my lewe. U sê in die woord in Psalm 50 vers 16, roep my aan. En Here, hier is ek nou in 'n dag van benoudheid. Ek kan niks doen nie. En hulle sê jou lewe speel voor jou oë uit as jy dink jy gaan nou sterf, want ek het gedink ek gaan sterf, want die kanse om iemand te kry wat oorboord geval het in die diepsee is regtig so klein. Dit is eintlik maar nul. En ek begin my lewe sien, maar eintlik nie wat ek gedoen het nie, maar die effek wat ek op mense gehad het. En ek kry die idee van 'n bloedsuier eintlik maar, dat ek net als uit mense uitgetrek het, as jy iets vir my kon gebied het, as jy vir my 'n lekker tyd, as jy die rooskie gehad het, of as jy goeie vriend, ryk vriende gehad het, dat ek so met jou tyd spandeer het, en ek besef net, ek het soveel potensiaal gehad, om mense se lewens vir die positief te beïnvloed, maar ek het gekies om dit negatief te beïnvloed. En die Here wys my eintlik vir my wie Erastus daai tyd was. En die ding is, die Here het 'n paar keer in my lewe voor die tyd met my gepraat, maar ek het nie geluister nie. En ek het 'n hele paar goed deurgegaan en ek het nie geluister nie, en hy ruk my toe tot stilstand, waar hy my alleen kry, 600 km van land af, terwyl ek op 'n emmer dryf. En hy sê vir my, Erastus, ek het 'n plan met jou lewe. En 45 minute nadat ek afgeval het, toe besef jy bemanningslede, ek nie meer op die boot nie. En in daai tyd het ek al meer as 'n kilometer met die stroom begin dryf van waar ek oorspronklik afgeval het. So al het hulle na daai punt toe gegaan, was ek in 'n geval klaar nie meer daar nie. En die kaptein het toe besef en hy die bemanningslede wakker gemaak en hulle het die boot omgedraai en 'n zigzag roete heen en weer, ek weet nie wat die regte Afrikaanse woord daarvoor is nie, en hulle het heen en weer oor ons roete begin seil omdat hulle nou nie eintlik weet waar ek was nie.
En jy was nie meer op dieselfde punt nie?
Ek was nie meer op dieselfde punt nie. En in die diepsee is daar baie goed wat dryf. Daar's takke, daar's bome, daar's vullis, daar's rommelsakke, daar is so baie goed wat dryf en hulle het by klomp goed wat hulle gesien het gestop, maar elke keer was dit nie ek nie. En in die diepsee werk dit so dat wanneer daar iets in die water dryf, dan hou die visse daarvan om in die skaarwee te kom skuil. En as daar 'n klein visie is, is daar 'n groter vis en dan nog groter vis en dan eet die visse mekaar, hoe die ekosisteem nou maar werk, dan is daar voëls wat die skraps in die water begin optel. So die ekosisteem het al bietjie begin beweeg en ek het toe naderhand gedink oor maar hier waar ek dryf is hier nie dalk 'n haai of iets hier naby wat my gaan eet nie. Ek het so gestaan sê dit het my gevoel dat daai liedjie van daai durum van die haai wat toe dink ek oor maar toe wat ek gedoen is ek druk my kop toe in die water en ek kyk en ek weet nie wat ek so gedoen het as ek 'n haai gesien het nie, maar wat ek opgelet is hoe die sonstraal in die water ingaan en hoe dit net verdwyn in net diep donkerblou. Hoe dit net en ek besef net daar my nietigheid. Hierdie diepe water onder my. Hier dryf hierdie klein mannetjie bo op 'n emmer en hy is die belangrikste ding in sy lewe vir hom. Alles tot op daai oomblik het net oor my gegaan. Wat gaan my laat geld maak? Wat gaan my laat travel? Wat gaan my 'n lekker tyd laat hê? Wat gaan my alles was op myself gesentreer. En ek besef dat die Here wil hê ons moet eintlik leef weg van onsself af. En hulle het begin soek en die ander bemanningslid staan op die voorkant van die boot en net voordat hulle, wel kom ek sê nou maar eers van my perspektief af. Naderhand ek kon vir julle dit nie die mas sien nie. Die son was reg bo my, so kon nie rigting gehou het van waar ons is nie en 'n hele ruk of 'n uur of wat later toe kon ek weer die mas van die boot sien. En ek besef toe hulle weet ek is nie meer op die boot nie en hulle het omgedraai en hulle is besig om my te soek. En my enigste doelwit was is maak net seker hulle sien jou. Maar omdat jy so baie in die water beweeg en ek hierdie emmer afgedruk, het ek elke nou dan die emmer uit die water uit opgetel en weer afgedruk om hoër uit die water uit te wees sodat hulle my kan sien. Ek het nogal moeg geraak sê ek het my bene reguit agter my uitgestrek en die emmer vasgehou en my mond onder die water gesit dat net my neus bo die oppervlak van die water bly. En ek het rustig asem gehaal, net my energie gespaar, want ek het nie geweet hoe lank dit gaan vat nie. Naderhand toe die mas groter word, toe sien ek dat hulle is besig om eintlik verby my te beweeg. En ek het die emmer vasgehou en ek het die emmer begin swaai en ek het geskree, maar die emmer was pot blou. So ek dink nou dat ek terugdink, dis eintlik onmoontlik om die emmer teen die blou water te sien.
Die see is nie rooi nie.
Nee, glad nie. Hy het glad nie uitgestaan nie. En ek het geskree en wat ek gedoen het, dan gaan ek die emmer, dan probeer ek die emmer in die lug opgooi, dat het hulle aandag trek, dan swem ek na die, waar die emmer toe geval het, en as hy vol water raak, dan gaan hy sink. En ek onthou, dit lyk soof die boot na my toe draai, maar hy begin so stadig wegdraai, en ek is soos, ach nee, Here, hier gee u my nou hierdie hoop, dat my lewe dalk gespaar gaan word, maar hier draai hulle nou weg van my af, en hierdie groot despair wat in my lewe, in my hart aangegaan, het was so erg, en die man van Poland af, wat saam met ons geseil het, en in die voorkant van die boot gestaan, en hy kyk met die verkyker, en hy sien die voëls raak, en hy sê vir die kaptein, hoorie, maar kom ons gaan kyk daar by die voëls, net voor hulle van rigting verander. En uit my perspektief uit, ek het so afgegaan in die swel, in die golwe, en toe ek bo kom, toe sien ek die twee golfies van die voorkant van die boot, wat hy maak, toe is hulle reguit na my toe op pad. En daai gevoel van verligting, dat hulle my gekry het, is onmoontlik om te beskryf. Want op die ouend was het 2,5 ure van dat ek afgeval het, dat hulle toe daar op die ouend by my uitkom, en ek steek my hand uit, toe ek nader aan by die boot, ek swem nader aan die boot, en ek sit die emmer op die boot, en ek steek met my hand, en ek was so moeg, en die ou help my op die boot, en ons allemaal is so bly, want die kaptein het nie gedink, hulle gaan my kry nie, hy het al baie myle geseil, was al baie lang op die see, en hy sê, hy het nog nooit so iets deurgaan, hy het nog nooit iemand verloor nie, hierdie was die eerste keer, dat hy gedink het, dat hy nie iemand gaan kry nie, en dit is die eerste keer, dat iemand van die boot afgeval het, so, toe leek ek net daar, en ek sê net vir die Here, dankie, en in daai oomblik het al proces in my lewe begin, waar ek besef, hoorie, maar die Here wil, het 'n plan vir my lewe, en die Here wil, hê dat ek 'n verhouding met hom moet hê, en, maar wat het my gekos het, is dat ek moes beheer en eienaarskap vir my lewe oorgee, en ek dink, dis baie keer as mens, wat ons sukkel om dit te doen, ons voel ons is so geïsoleerd, ons is dalk tussen mense, ons is dalk by die huis, ons is dalk by die werk, maar ons is so geïsoleerd, en ons voel, hoorie, maar, niemand sien my raak nie, niemand weet die situasie waarin ek is nie, dit is dalk finansiële situasie, of emosionele situasie, niemand weet waar ek gaan by die huis, of waar ook al nie, ek wil vir jou sê, die Here sien jou raak, en hy sien jou raak daar waar jy is, hy verwag nie van jou om jou lewe perfek reg te kry, voor hy met jou verhouding wil hê nie, hy ontmoet ons op die plek waar ons is, hy het my tyd so met my spandeer, toe ek feil en verlore was, en as hy dit vir my kan doen, dan kan hy dit vir enige iemand doen,
Sê gauw een oomblik, as jy jou emoties kan verduidelik, toe jy daar op die dek lê vir die eerste keer, en jy besef jy is veilig, wat het deur jou kop gegaan?
Ek dink net, dit was een warboel van emosie, maar die dankbaarheid was die overwhelming, die prominentste gevoel. Net om te dink, soos, ons is nie eindelijk veronderstel om die gesprek te heen nie, ek moet eindelijk dood wees, en daai genade gave wat ek daar net besef, dit het my perspektief op alles verander, die lewe, om in verkeer vast te sit, om net op te kan kyk en die natuurskoon rondom jou raak te sien, iemand se glimlach te geniet, om met mense te kan connect, dit het my hele lewe verander, dit het my perspektief op alles verander, en soos ek sê, daar het 'n proces begin wat my hele lewe verander.
Jy praat van 'n proces wat begin, was dit 'n kwestie van, soos in, dit was nacht, en dit is die oomblik toe jy daar leef, van daai oomblik af was dit vir jou dag, en jou lewe het in 'n minuut als verander?
Ek dink dit was meer vir my die verskil tussen die twee, van nacht na dag die sonsopkomst, dit het begin tot 'n lig in my lewe ingekom, en het het alle helderder geraak, ek het die woord opgetel, ek het begin Bybel lees, en so een na die ander het die slegte gewoontes begin afval, waar die Heilige Gees my van oortuig het, en daai proses is nog steeds aan die gang, daar is nog steeds goed in my lewe waarmee ek besig is, ek minstens nou 5 jaar later, dit het 13 September 2017 gebeur, en die proces is nog steeds aan die gang, ek het nie dadelijk op hou rook, op hou vloek, op hou met my, van my slegte gewoontes nie, maar ek het geweet dat daar is 'n proces in die gang waar het een dag gaan stop, en die Heer het my deur sy genade gehelp om meeste van dit daarom te los, en met hom 'n verhouding te hê, en eintlik 'n verhouding met mense te kan hê, en 'n amazing vrou te kan hê, en 'n amazing werk te kan hê, en die Heer se genade is vir ons so groot, hy is so lief vir ons, en hy is, of jy nou op die se, op 600 kilometer diep in die see is, en of jy elke oggend in die kerk is, hy is net so lief vir jou, hy is lief vir allemaal die selle hoeveelheid, en hy wil net met jou praat, hy wil net 'n verhouding met jou, en dis op jou en die belangrikste.
Dis so amper 5:55, en ons staan aan die einde se kant van ons kuiertjie saam, en ek sê vir jou so, dankie vir jou openlikheid en eerlikheid, waarmee jy die egtheid van jou story met ons deel. Maar as jy, vir die mense wat vandag luister, een iets wil sê, een boodskap wil gee, binnenin wat jou story is, hoe sal jy dit opsom?
Vir my is die belangrikste is, God sien jou raak. God sien jou precies daar waar jy is. En Hy sê in sy woord in Psalm 50 vers 15, roep my aan in jou dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. So as jy die Here aanroep vir hulp en hy help jou, eer hom. Deel jou getuienis, vertel mense daarvan. Dis om in daai klein goedjies eerbaar te wees. Jy hoef nie groot goed te doen nie. Doen daai klein die gesprek as jy water kry by die werk, as jy koffie maak, as jy in die bakkie ry of as jy iewers is, by die til, by 'n petrol, by 'n petvulstasie. Daai klein oomblikke. Weet net God sien jou, jou as mens, jou individu raak. Hy sien vir Erastus raak. Hy sien vir Miller raak, wie Miller en wie Erastus is en hy sien ons so in ons persoonlikheid soos hy ons geskaap het.
Ek dink ons hoor wat jy sê. En jy luister vanmôre miskien, jy besef, die Here ken jou naam, hy sien jou raak. En elkeen van ons situasies is uniek, en die Here hoor jou unieke sug van verligting. Sug na hom toe en vra wat in jou hart is. Erastus, dankie dat jy saam met ons gekuier het. Tot de volgende keer, my naam is Miller Kroukamp, maandagoggend, 5:30, kuier ons verder met nog 'n mannestorie.